сол ерлікпен хан болдың, әлем асқан жан болдың. Барша әлемге даң болдың, ұмыттың ба сонау былай. Қалдан ханның әскері іздеп сені әрбері, қапыда ұстап алғанда, алып барып тәшкенде, көрзінданға салғанда. Елің қаран қалғанда, 90 жасы 300-ден сен сұрай барғанда. Өлтірем деп қалдан хан орайына шарыштың, сөзіне қарсы сөз айтып, жауап тастың қарыстың, қапияда құтылып, қалмаққа біттеу жұтылдың, шешендік жолы ұстытындың, шауыз сөзбен құтылдың, мұттың ба соны абылай. Әруағыңа болысқан, әділ билік қылысқан, қашпаған қандай ұрыстан, керейде батыр Жәнібек, қаз дауысты Қазбек, қу дауысты Құттыбай, қарагерей Қабанбай, қанжығал Бөгенбай, абылай сенің тұсыңда сол бесеуі болыптай. Кей батыр, кей би, тәңірім берген сонда сый, мұттың ба соны абылай.